Hyvää päivää Yle Radio 1 kuuntelijat ja tervetuloa kuuntelemaan tasavallan presidentin kyselytuntia. Yleensä tämä lähetys on tullut itsenäisyyspäivän läheisyydessä ja tässä vähän sellaisia tunnelmia tulikin, että ollaan jo tuommoisissa jouluisissa pakkastunnelmissa, mutta ei, vielä eletään tätä kesän viimeisiä päiviä. Tänä vuonna tehdään poikkeus ja lähetys tulee presidentin 70-vuotissyntymäpäivänä tai päivä sen jälkeen. Hyvää päivää tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Oikein hyvää päivää.
Ja hyvää Suomen luonnonpäivää. Tässä nyt tulee pieni syöttö lapaan, mutta onko Suomen luonto juhlapäivänsä ansainnut?
Suomen luonto on ansainnut kaikki juhlapäivänsä ja vähän enemmänkin.
Yleisö on lähettänyt tänne Yleisradion teille kysymyksiä ja monessa kysytään, että kuinka juhlistitte syntymäpäivään?
Joo, se oli vähän kiireinen päivä eilinen, koska kesän jäljiltä oli aika paljon asioita. Liikkeellä tapasin erään suurlähettilään ja sitten valtioneuvoston, sitten oli TP-UTVA ja muutama puhelinsoittokin siinä vielä. Että siinä se päivä kului ja illan mittaan sitten kerki muistamaan senkin, että on syntymäpäivä.
Ulkomailta tuli onnittelu ja mikä sieltä jäi oikeasti niin kuin parhaiten mieleen näistä onnittelijoista?
No, mä puhuin pitkään Ruotsin pääministeri Löfvenin kanssa. Meillä oli vähän asiaakin kyllä. Mutta siinä oikeastaan taas tuli ilmi se, jota minusta Suomessa ei oikein huomattukaan, että kuinka paljon tiiviimmäksi meidän Ruotsi-suhteemme on mennyt. Ei se ole pelkästään sitä, että puolustusministerit tapaavat 40 kertaa tai ovat tavanneet, vaan se on hyvin tiivistä ja hyvin luottamuksellista ja sanoisiko hienohenkistä.
Tästä varmaan voitaisiin pikkuisen keskustella enemmän, koska tämä on tällainen tuore tapaus. Täällä kyselijöinä ovat pääkirjoitustoimittaja Greta Karvala Iltalehdestä, pääkirjoitustoimituksen esimies Matti Kalliokoski Helsingin Sanomista ja politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta Yle Uutisista. Otetaanko Greta heti kiinni tästä Ruotsi-asiasta?
Niin, kysyn suoraan, että keskustelitteko tästä Ranskan interventiojoukoista? Suomi on sille näyttänyt vihreätä valoa, mitä Ruotsi tekee ja pitääkö mennä käsikynkkään?
No nyt en minä voi tietenkään Ruotsin tai Löfvenikään mielipiteitä tässä toistaa, mutta jo silloin kun olimme Brysselissä heinäkuun alussa NATO-kokouksessa, hän toivoi, että voimme käydä keskustelun ja kävimme nimenomaan koskien muun muassa tätä Ranskan aloitetta ja sitä hänen kanssaan kyllä jatkettiin eilenkin. Tietysti hän oli sitten myöskin hyvin kiinnostunut tästä Putin tapaamisesta ja niin kuin aina, niin me puhumme aika paljon myöskin tätä Venäjä-suhdetta.
Ari Hakahuhta.
No jos Suomi nyt on liittymässä tähän Ranskan interventiosopimukseen, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Lähdetäänkö Afrikkaan Ranskan entisiin siirtomaihin operaatioihin?
Ensinnäkin tämä vaihe, jossa nyt ollaan, ja nyt tulee paljon termejä. Tässä on tarkoitus nyt yhtyä letter of intent. Ja sitten seuraavan vuoden aikana pitkin talvia neuvoteltaisiin, kaikki, jotka ovat tuohon kirjeeseen yhtyneet, lähtisivät neuvottelemaan yhteistyö, memorandum of understanding, jonkinlaisesta yhteisymmärrysmuistiosta. Ja siinä kohdassa sitten tietysti jokainen lausuu mielipiteensä, mitä se voisi olla, että ollaan vähän alustavassa vaiheessa. Tämä Ranskan erityisintressi tässä oikeastaan näkyy siinä ykkösaloitteessa. Tämähän on nyt aloite numero 2, joka on paljon laaja-alaisempi ja siinä on tainnut unohtua vähän näitä Afrikan mustia pisteitä tai taistelupisteitä. Ei tietenkään niin, että ne kokonaan Ranskalta unohtuisivat, mutta että ne eivät ole tässä nyt etulinjassa. Se, mikä minua kiehtoo ja erityisesti nyt Macronin tapaamisessa olen vuosikausia seurannut Ranskan turvallisuuspoliittista ajattelua. Siinä on ollut aaltoliikettä. Aikanaan jo 90-luvulla kuulimme ensimmäisen kerran sellaiset periaatteet kuin strateginen autonomia. Ja toinen periaate, jota toistettiin silloin, oli solidaarisuus Natolle. Siis Ranska kokosi tällaista pakettia. Se eli tuonne vuoteen 2007 suunnilleen. Ja siitä johtuen minäkin silloin 2005-2006 aloin puhua eurooppalaisesta puolustuksesta, eurooppalaisemmasta Natostakin. Sitten Sarkozy vetäytyi siitä, mutta nyt aivan selvästi Macron on tullut vahvasti takaisin tähän samaan termistöön. Ja minuakin kiehtoo tietysti nyt enemmän tämä yleinen ajattelu siitä, että ottaako se Eurooppa vastuuta itsestään vai ei. Ja minun vastaukseni siihen on, että pitää ottaa. Ja sen vuoksi tuo aloite jo sinänsä on kiinnostava.
Mitä se merkitsisi Suomen kannalta? Mihin Suomi sitoutuisi ja toisaalta mitä saisi?
Se nähtäisiin sitten varmasti siinä yhteisymmärryspöytäkirjana neuvotellessa, mutta kyllä minun ymmärtääkseni kaikki se, mitä sovitaan, on tietyllä tavalla sitten suostumuksen varaista, siis myöhemmän suostumuksen varaista, ettei tehdä mitään sellaista automatiikkaa, että jos joku painaa nappia, niin kaikki on oltava paikalla. Ei.
Matti Kalliokoski, vielä tästä yksi kysymys.
Niin, Suomihan ei ollut sen ensimmäisen Ranska-aloitteen kohdalla aivan innoissaan, mutta nyt toiseen ollaan lähtemässä mukaan. Onko tämä varautumista Brexitin jälkeiseen EU-puolustuksen tai puolustuspolitiikan rakentamiseen, kun merkittävin sotilasmahti EU:sta, jos ja kun se lähtee pois?
Joo. Mitä tulee nyt siihen Ranskan ykkösaloitteeseen, meitä ei edes pyydetty siihen mukaan. Jotenka meillä ei siihen ollut tarvetta muodostaa kantaa, mutta sellaisenaan se olikin aika suppea kyllä. No mitä sitten Euroopassa tapahtuu saman aikaan on kuitenkin, ja tämä oli enteltävissä jo kyllä heti Brexitin ilmaannuttua otsikoihin, että britit pyrkivät sitten hakemaan sellaisia alueita, joilla yhteistyö Euroopan kanssa ja eurooppalaisten valtioiden kanssa voisi toimia. Ja turvallisuus on siinä selvä ykkönen, koska he ovat vahvoja siinä. Ja kyllähän mekin olemme nähneet huomattavaa aktivoitumista brittien taholta. Nyt on tämä kahdenvälinen sopimuskin olemassa, aiesopimus sekin vain, mutta kuitenkin. Ja aivan selvästi brittien mielenkiinto on lisääntynyt. Ja nythän sitten tässä Ranska-aloitteessa on mahdollisuus olla niidenkin mukana, jotka eivät ole EU:ssa.
Tästähän me pidämme, että mennään heti lähetyksen aluksi altaan syvään päähän ja me puhumme näistä turvallispolitiikan asioista tästä lähes koko tämän tunnin ajan vielä entistä syvemmin. Mutta kerrotaan nyt kuuntelijoille sellainen asia, että lähes tällä konklaavilla istuimme tässä samassa studiossa ulko- ja turvallispolitiikan syövereissä vuonna 2013. Kyselijät kysyivät ja tälläkin kertaa yleisö on kysynyt, ja ylivoimaisesti eniten yleisö kysyi tästä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Aika hyvin tiedetään tämä presidentin rooli. Venäjästä kysyttiin, Natosta kysyttiin, Suomen varautumisesta, ja näihin varmaan tulee sitten vastauksia tämän seuraavan tunnin aikana. Eilen muuten, kun kyselijöiden kanssa yhdessä pidimme tällaista tapaamista ja mietimme tätä lähetystä, siis tällä studiossa olevien kyselijöiden kanssa, niin yhtäkkiä kesken tuon kokouksen Twitteriin räpsähti kuva. Ja se istuitte siinä yhdessä pienen poikana ja lennukoiran kanssa. Mitä ihmettä oli tämä ensimmäinen reaktio tässä pienessä tiimissä? Ja sen jälkeen pohdittiin sitä, että te olette kuitenkin varjellut aika hyvin tätä omaa yksityiselämäänne. Ja sitten eilen tuli tällainen. Mistä tämä johtui?
Se johtui muun muassa siitä, että jos...
Hyvän tuulinen kuva.
Joo, jos lähdimme, niin kuin kevään mittaan tietysti moneen kertaan, lastenvaunujen kanssa ulos Mäntyniemestä, niin sai vähän varjella, ettei sinne lastenvaunuihin työnnetty kameraa. Ja tilanne on, sitä me puhuimme Jennin kanssa, että parempi sitten näyttää kertaalleen kuin se, että on jatkuvan vaaninnan kohteena. Tämä on nyt vähän rumasti sanottu, mutta siltä se tuntui ja tuntuu. Jotenka se siitä, ja nyt tämä syntymäpäivä antoi tietysti aika luontevan. Itse asiassa kuvakin taisi vähän sattumalta syntyä niin, että kun pitelin tai pidin Aaroa niin lennu hyppää siihen viereen helposti ja sitten se huomattiin, että tässä on kiva.
Mihin te aiotte jatkossa vetää julkisuuden rajan, kun nyt on tämä kuva näytetty? Niin,
niin ei sitten muuta tässä vaiheessa ole tarvettakaan.
Eli tavallaan halusitte itse ensimmäisenä julkaista sen kuvan, jotta kisa siitä, että kuka siihen pystyy, niin rauhoittuisi.
Niin, ja ettei, kun nykyisin on sitten sellaisiakin valokuvaajia, amatöörejä, jotka enempi ajattelevat sitä, että kukaan tästä maksaa ja kuinka paljon.
Otetaan tähän väliin tämmöinen kysymys, joka vielä liittyy tähän eilisen syntymäpäivin. Tämä on yleisökysymys ja kuuluu näin yksinkertaisesti. Miltä tuntuu olla 70-vuotias suomalainen?
Ei kovin paljon kummemmalta kuin 69-vuotiaanakaan. Suomalaisena on äärettömän upea olla. En tässä nyt lähde pitämään pitkää luettelua siitä, että missä kaikessa Suomea arvostetaan, Suomen ulkopuolella erityisesti näissä kansainvälisissä mittauksissa. Mutta kyllähän täällä hyvä on olla. Nämä ikäkysymykset ovat vähän sellaisia, että joku viisas on joskus sanonut, että hän on aina ajatellut, että 10 vuotta häntä vanhemmat ovat vanhoja, siis aina täytettyään tasa 10 vuodet.
No yleisö muuten kysyi aika monta kertaa semmoista, että teillä oli jonkinlainen pikku operaatio tuossa kesällä, että kuinka voitte, mikä on terveydentilanne tällä hetkellä?
Ei mulla mitään kummempaa haittaa ole.
Te kuuntelijat voitte kommentoida tätä keskustelua Twitterissä tunnisteilla TP-kysely, siis alkuun tämä hashtag siihen. Mutta mennään toisenlaisiin asioihin. Tapasitte tällä viikolla Venäjän presidentin Vladimir Putinin Sotsissa. Oletteko jonkinlainen henkireikä länteen Putinille, tällainen hyvä keskustelukumppani?
Niin, tämäkin on vähän tällainen myytti. Jos Putinin tapaamisia tai etenkin hänen soittoja katselee, niin kyllähän siellä Euroopan kärjessä ovat Merkel, Macron, varmasti nykyisin myöskin Itävalta ja Kurz ja sitten Italia uusi pääministeri. Joten kai Suomella siinä mielessä ole sellaista myyttistä yhteyttä. Mutta tietenkin kun tämä tuttavuus on aika pitkäaikainen, 6 vuotta nyt, niin siinä syntyy sellainen mahdollisuus keskustella aika suoraan kaikista asioista, kun tietää vähän, millainen toinen on ja miten hän ajattelee, niin se on siinä mielessä mutkaton.
Greta.
Putin onnitteli teitä hyvin tuttavallisesti Dear Sauli, sanomalla Dear Saulia. Te olitte hänen kanssaan 1,5 tunnin merimatkalla. Mitä te siellä suoraan puhuitte? Mistä aiheesta?
Minä olen kuulkaas niin kiva kaveri, että mulle kaikki kirjoittaa Dear Sauli. Viimeksi Macron tänään ja Trump käyttää sitä säännöllisesti, Obama myös. Se on enempi tuommoinen tapa. Joo, kyllä me siinä puhuttiin kaikenlaisia. Siitä varsinaista keskustelua, tai meillähän oli päivän mittaan siinä 2 erilaista kombinaatiota, joissa puhuttiin paljon erityisesti 2 asioita. Ja niin kuin Putin sitten tiedotustilaisuudessa taisi sanoakin, niin nämä kansainväliset asiat jäivät sitten enemmän 2 puhuttavaksi. Ja kyllä puhuttiin Ukrainasta, puhuttiin Syyriasta, puhuttiin ja niin edelleen. Paljonkin.
Mitä Putin toivoi esimerkiksi Syyrian suhteen? Oliko hänellä jotain toiveita? Esimerkiksi mikä olisi EU:n rooli Syyrian rauhan prosessissa?
Hän ei nyt tällä kertaa minulle esittänyt tätä humanitaarista avun tarvetta, josta Merkelin kanssa juuri oli ollut puhetta pitkäänkin. Hänen suhtautumisensa alkaa olla sellainen pragmaattinen, että Syyria on likipitäen selvitetty case. Ja siitä voidaan olla sitten tietysti montaa mieltä, että onko näin vai ei, mutta hänhän on lähtenyt Assadin hallinnon tukemisesta ja näkee sen nyt olevan voimissaan ainakin tietyllä alueella.
Matti Kalliokoski.
Jatketaan tuosta Putinin ajattelusta. Tosiaan olette tavannut hänet säännöllisesti ja olitte niitä läntisiä johtajia, jotka pitivät yhteyttä myös kasvotusten tuon Krimin miehityksen jälkeen. Onko hänen ajattelunsa samanlainen nyt, kun se oli silloin Krimin miehityksen aikoihin, vai oletteko havainnut siinä jotain muutosta?
Joo, ihan kuittaisin tuo Krimin tapaamisen, että olen nyt huomannut taas nostettavan moitteita siitä, että olisin mennyt sinne jotenkin täysin omin päin ja eurooppalaisen tahdon vastaisesti. Minähän soitin siitäkin silloin Merkelille ja asia sai kannustusta ja Suomessakin asia puhuttiin. Joo, tuota, jos ajatellaan pelkästään Krimiä, niin ei hänen ajattelussa ole mihinkään muuttunut. Itä-Euroopan kohdalla tai Itä-Ukrainan kohdalla, niin tässähän on ollut pyrkimystä nyt sitten Minskin sopimuksen kautta, jossa ei yhtään ole edetty sen sopimuksen laatimisesta tai sopimusehdotuksen laatimisesta lähtien. Eikä siinäkään kyllä nyt mitään erityisempää valoa minusta näkynyt. Mutta se, missä aivan viime aikoina, minusta kyllä jo viime syksynä, alkoi avata tiettyä muutosta on se, että hän pyrkii jollain tavalla lähemmäksi Euroopan unionia ja Eurooppaa. Hän muun muassa käytti jo Savonlinnassa viime kesänä sellaisen ilmaisun, että Venäjä haluaa, hän haluaa, että vahva EU on Venäjän intressissä. Me puhuimme tästäkin kerran Merkelin kanssa ja hän kertoi avaneensa ihan saman pyrkimyksen. Siinä tapahtui sitten katkoa tämän kevään aikana Salisburyn tapahtumat ja muut, mutta ihan selvästi jälleen nyt hän on samalla tiellä ja sitä kuvastaa minusta se hyvin sovinnolliset tapaamiset, joita oli sekä Macronin että Merkelin kanssa Venäjällä ja nyt sitten Merkelin luona Berliinissä viime viikolla. Tässä on vaan se ongelma, että ei voi olla kahta raidetta. Toinen, jossa sovinnollisesti haetaan talousyhteistyötä Euroopan unionin kanssa, ja toinen, joka pysyy tavallaan jumissa siellä Ukrainassa. Ja uskon kyllä, että Putin tämä hyvin käsittää.
Otetaan tähän. Tämä on erittäin mielenkiintoista pohdintaa. Putinhan on sanonut näin, siis tällä Sotsin reissulla, että Suomella olisi jotain annettavaa ensi vuonna EU-puheenjohtajakaudellaan Venäjän ja EUn välisiin suhteisiin. Ja tässä te puhuitte näistä kahdesta raiteista, niin onko Suomella jonkinlainen halu olla siinä jollain tavalla niiden raiteiden välissä välittäjänä?
Tämä keskustelu oikeastaan liittyy siihen, että jostain syystä venäläisille oli nyt tullut sellainen mielikuva, että Itävallan puheenjohtajakauden aikana olisi tällainen EU-Venäjän ulkoministerin tapaaminen laajempi, joka ei sitten toteutunutkaan. Ja Suomea nyt minusta lähinnä toivottiin vaan, että me ylläpitäisimme tätä keskustelusuhdetta. Ja siis Euroopan unionin ja Venäjän välillä. Mitä me olemme tehneet, mutta tarviiko se sitten meiltä mitään erityistä toimia, kun Venäjällä nyt näyttävät kyllä melkein kaikki eurooppalaiset valtionpäämiehet käyvän ja päinvastoin Putinkin vierailuja tiheään tahtiin.
Kreetalla ilmeisesti juuri tähän liittyvä kysymys.
Kyllä joo. Hajottaako tämmöinen jokaisen EU-päämiehen henkilökohtainen vierailu ja oman maan asioiden edistäminen yhteistä EU-rintamaa?
Ei millään tavalla, jos pysytään EU-linjauksissa. Ja esimerkiksi minä teen säännöllisesti niin kuin tässäkin nyt on varmaan käynyt ilmi, usein puhun Merkelin kanssa, silloin täällä myöskin Poroshenkon kanssa ennen tapaamista, jotta tavallaan on sitten ihan up to date tietojen suhteen. Nyt Macron tulee tänne, hän on varmasti kiinnostunut, Le Pen oli hyvinkin kiinnostunut. Tällä tavalla sitä vähän niin kuin yhdessä hoidellaan.
No miten tässä prosessissa lopulta sitten käy? Käykö niin, että Krimin niemimaa siellä Mustalla merellä jää Venäjän haltuun?
Joo, siinä ei ole kyllä paljon valoa näkyvissä. Mutta totta kai täytyy muistaa se, että historian saatossa asiat ja ajan saatossa saattavat paljonkin muuttua. Tuon enempää osaa tässä sanoa.
Entä sitten Itä-Ukrainan sota? Miten, jääkö siitä sellainen jäätynyt konflikti joskus sinne sitten, kun varsinaiset sotatoimet loppuvat?
Niin kuin jo viittasin Minskin sopimusta, tässä nyt on väännetty vuosikausia etenemättä sen kummemmin, mutta on siellä pieniä konkreettisia avauksia, esimerkiksi vankien vaihto. Tosi sekin on nyt elänyt jo vuoden päivät ilman, että kummempaa. Jonkin verran kai vaihdettiinkin kyllä. Sellaisista asioista tässä pitäisi alkuun päästä. Tulitauko, no sekään ei ole pitänyt. Tosin tulitus on varmaan vähän lieventynyt, mutta se nyt ei ole missään sodassa mikä ihme, jos välillä paukutellaan vähemmin. Kyllä meidän kuitenkin täytyy jo periaatteessa olla toiveikas siihen, että ratkaisuja syntyy. Nythän on esimerkiksi sitten kummallakin osapuolella on aloite rauhanturvaajista, erilainen vaan. Jos sitä tietä päästäisiin sitten jossain vaiheessa eteenpäin. Mutta ensin pitäisi saada tietysti tulitauko syntymään ja mieluusti tämä vankien vaihto.
Matti Kalliokoski.
Sekä Ruotsissa että Suomessa käydään vaalit, valtiopäivä- ja eduskuntavaalit tässä lähiaikoina. Mikä käsitys teillä on, millä tavalla Venäjä seuraa näitä vaaleja ja sitten mahdollisia ulkopoliittisia pieniä tarkistuksia niiden yhteydessä tai niiden yhteydessä käytävää keskustelua?
Sitä mä en pysty ollenkaan arvioimaan, mutta ihan selvää tietysti on, että he seuraavat vaalien välilläkin ulkopoliittista keskustelua ja ilmastoa. En sitä ollenkaan ihmettelisi ja epäilisi. Nyt varmaan vähän tähtäätte siihen, että onko sitten vaalivaikuttamista, niin sen todentaminen tietysti on aika vaikea asia, mutta en nyt ainakaan vielä ole Ruotsistakaan mitään viitteitä siitä kuullut, tai kummempia viitteitä.
Reeta Karvala.
Niin Venäjän tästä harjoittamasta ulkopoliittisen ilmaston seuraamisesta saatiin nyt esimerkkejä heinäkuussa ja ehkä tässä Putin-tapaamisessakin jonkin verran. Suomi on teidän johdollanne sitonut itseään entistä tiukemmin ja läheisemmin sotilaallisesti Yhdysvaltoihin ja muihin läntisiin liittolaisiin. Ja Venäjä on tosiaan reagoinut. Puolustusministeri Soiku totesi, että Suomen ja Ruotsin NATO-lähentymiseen on vastattava ja se suorastaan pakottaa Venäjän vastatoimiin. Ja nyt Putin kommentoi tätä lausuntoa tapaamisen yhteydessä, ei suoraan Suomea, mutta puhui kuitenkin NATOn infrastruktuurin lähentymisestä, jonka vastineeksi Venäjän pitää vahvistaa puolustusjärjestelmiään. Mitä toimia? Onko Venäjän suunnalta odotettavissa jotain toimia vai onko tämä peruspuhetta? Onko niin kuin retoriikka koventunut nyt?
Joo, kun lähditte liikkeelle siitä, että minä olen ikään kuin vienyt Suomea länteen, niin Suomessa on aika paljon niitä, jotka moittivat minua siitä, että olen vienyt Suomea itään, että jollekin harmaalle alueelle mukaan. Tässä suhteessa vähän niin kuin oman pesän leimaamisessa, jota nyt ette te harjoittaneet, niin toivoisi kyllä pikkusen harkintaa aina. Joo, näitä soikunteisiä ei tuossa keskustelussa toistettu, mutta se on hyvin tuttu teesi, minkä Putin sanoi, ei se ole ensimmäistä kertaa. Jo monia vuosia sitten muistan varsin selvästi sekä Lavrovin että Putinin pitäneen puheita, jossa kaksi asiaa nähtiin pahana. Naton laajentuminen Venäjän rajoille tai ohjuspuolustuksen tuominen Venäjän rajoille. Ja he näkevät sen ilmeisesti sitten oman turvallisuutensa kanssa, omaa turvallisuuttaan vasten peilaavat. Mehän olemme tietysti sitä mieltä, ettei NATO tai niin sanottu länsi ole mihinkään hyökkäämässä, mutta he eivät ajattele siinä ihan samalla tavalla.
Onko tämä läntisen liittoumien luominen, niin onko se mennyt esimerkiksi Suomen osalta liian pitkälle?
No ei minun mielestäni. Siis täytyy kuitenkin muistaa, että missään liittoumassa, siis jos ajatellaan, että liittouma on kumpaakin osapuolta automaattisesti velvoittava jo etukäteen, niin me emme ole mukana. Mutta tässä on ollut se ajatus, jota olen joskus toistanut niiden neljän pilarin kohdalla, että me harjoitamme länsiyhteistyötä tai tiivistä yhteistyötä Ruotsin kanssa, me kehitämme NATO-jäsenyyttä, me harjoitamme yhteistyötä myöskin, silloin oli Iso-Britannia-sopimus esillä Yhdysvaltojen kanssa, ja me parannamme kyllä osaamistammekin tällä.
Te olette kuitenkin sanonut, että hätätilassa nämä liittoumat voivat aktivoitua, niin miten tilanne käytännössä eroaa siitä, että me olisi Naton varsinainen jäsen, kun olemme kaikessa niin lähellä jo Natoa ja nyt läntisiä kumppaneita?
En ole koskaan sanonut, että liittoutumat voisivat aktivoitua.
Mutta liittoumat?
En, vaan olen sanonut aika sanatarkasti niin, että jos sitten tulee suuri hätä, ja tarkoitan sillä kolmatta maailmansotaa, niin syntyy automaattisesti liittoumia. Jos me katsomme historiaa taaksepäin, niin ei ensimmäiseen tai toiseen maailmansotaan mahtunut ketään ilmoittautumaan, että hei, täällä on kolmaskin osapuoli, minäkin haluan tapella. Vaan jostain syystä maailma jakautui kahteen. Ja syntyi erikoisiakin liittoutumia, Japanin, Saksan esimerkiksi, ilman sen kummempia etukäteispuheita. Mutta silloin, jos jokainen väistämättä joutuu mukaan, niin silloin väistämättä myöskin katsoo sen, että millä puolella on tai kenen tukeen turvautuu. Tästä huolimatta kuitenkin Suomen lähtökohta on, niin kuin eduskunta on lausunut, että me pyrimme kaikki mahdollisin tavoin pysyttelemään konfliktien ulkopuolella, ja myös se on viisasta.
Kuuntelette tasavallan presidentin kyselytuntia. Tämä lähetys tulee suorana lähetyksenä täältä Helsingin Pasilasta, ja täällä kyselijöinä ovat siis Greta Karvala, Matti Kalliokoski, Ari Hakahuhta. Ja otetaan tähän väliin tähän aihepiiriin liittyvä yksi yleisökysymys. Tässä sanotaan näin, että herra tasavallan presidentti, miksi ette suosittele Suomen kansalle NATO-jäsenyyttä turvallisuusnäkökulmasta, vaikka ymmärtääkseni kantanne EU-jäsenyyttä haettaessa oli osin turvallisuusnäkökulma, vaikka ymmärtääkseni ainoastaan NATO pystyy sotilaallisesti lisäämään kansamme turvallisuutta?
Niin kuin minä en nyt ajattele ihan samalla tavalla kuin kysyjä, niin siksi en. NATO-jäsenyys on kyllä minustakin mahdollisuus, ja sen vuoksi olen nykyiseen hallitusohjelmaan tyytyväinen. Siinä avattiin edelleen se mahdollisuus, että Suomi ei sulje itse ovea. Mistä optiostahan ei ole kysymys. Verrattuna aikaisempaan hallitukseen 2011, joka suorastaan epäsi sen mahdollisuuden itseltään. Tapahtui siis tällainen muutos. Ja sitten on toinen kysymys, että mitä siitä sitten seuraisi. Mä uskon aika paljon tähän rakennelmaan, jota me nyt turvallisuuden eteen teemme. Omaan puolustukseen, länsisuhteisiin ja sitten hyviin naapuruussuhteisiin Venäjän kanssa. Ainoa tai heikoin osa on sitten kansainvälinen sopimusjärjestelmä, joka on siinä neljäntenä pilarina. Ja minusta me olemme päässeet niissä kolmessa aika hyvään lopputulokseen, tai eteenpäin hyvin.
Matti Kalliokoski.
Olisin jatkanut tuosta kahdenvälistä suhteesta Yhdysvaltojen suuntaan. Niitä on nyt vahvistettu monin tavoin myös ihan sopimuksilla. Onko teillä käsitys, että kun julkikuvan perusteella siellä on aika arvaamaton presidentti, että näillä sopimuksilla jotain jatkuvuutta, ja voisiko olla jopa jatkuvuutta presidenttikausien yli?
Niin, Yhdysvalloissa kuitenkin se koneisto on aika vakaa ja etenee omaa tahtia. Jos nyt ajatellaan esimerkiksi puolustussektoria, niin puolustusministeri Mattis jo sinänsä on minusta niin kuin tämän jatkumon tuotettakin. Eikä ole oikeastaan mitään syytä epäillä, etteikö se ole syvällä se ajattelu, jota hänkin edustaa, niin myöskin Yhdysvaltojen hallinnossa, joka ei noin vain muutu. Jotenka en minä nyt niin suuria epäluuloja siinä suhteessa tunne. Me kehitämme jatkuvasti näitä. Minullakin on suorastaan henkilökohtaisia tuttavuuksia, alkaa olla senaattoreissa ja niin edelleen, mahdollisimman laajaa pohjaa. Soini näyttää myöskin tuntevan oikein hyvin venäläisiä poliitikkoja, amerikkalaisia poliitikkoja, ja kaikki se on kotiinpäin.
Ari Hakahuhta.
No, nyt on näitä kahdenkeskisiä aikomus- ja yhteistyösopimuksia. Yhdysvallat, Ruotsi, Britannia, Saksa ja Ranska teossa ainakin tämän interventiosopimuksen osalta. Niin mikä on se rakennelma Suomen näkökulmasta, että mikä tässä on syntymässä?
tässä on syntymässä eurooppalaisittain se, mitä, tai toivon mukaan syntymässä eurooppalaisittain se, mitä olen haikaillut. Eli että yhtäkkiä huomataan, että on oltava kykyä puolustaa itseään. Ja millä tavalla se sitten ja miten nämä sopimukset kaikki siihen vaikuttavat, voi olla, että ei vielä hirvittävän paljon, mutta pääasia on se, että ymmärretään se asia, että sellainen henki vallitsee. Sen takia minua kiehtoo olla mukana noita prosesseja viemässä eteenpäin.
Eli siellä pohjalla on loppujen lopuksi tämä ajatus siitä, että saadaan lisää erilaisia kyvykkyyksiä.
Erilaisia kyvykkyyksiä, ennen kaikkea sellaista tunnetta, että Eurooppa pärjää ja kykenee hoitamaan asiansa. Siinä sitten Yhdysvaltojen rooliin, no joku koiraliiko väittää, että Yhdysvallat kovasti toivoo Euroopan ottavan vastuuta itsestään, mutta ei liikaa. En osaa tuohon sitten sanoa, pitääkö näin paikkaansa tai ei, mutta joka tapauksessa kyllä, jos ajatellaan nyt vaikka historian kokemuksia, niin kyllä sellaiset yhteisöt, jotka alkavat elää siinä tunnelmassa, että me olemme vähän muita parempia, meidän ei tarvitse niin kauheasti huolehtia, me olemme pärjänneet tähänkin asti, ei tässä ole huolehäivää. Ne ovat tupanneet jossain vaiheessa saamaan hyvin suuria huolia. Ja minusta Euroopassa on nyt tapahtunut käännettä, että ollaan tajuttu se, että ei Eurooppa ole suinkaan mikään ylivertainen koskemattomuus maailmassa, joka muuttuu.
Näihin globaaleihin kysymyksiin palataan varmasti tämän lähetyksen lopussa. Puhutaan silloin arktisesta huippukokouksesta ja muun muassa ilmastonmuutosasiasta. Mutta niin mennään nyt näihin. Pari viikkoa sitten julkaistiin pari kirjaa teistä. Te ette ollut kummassakaan kirjassa niin kuin osallisena, eli ette antanut mitään haastatteluja, mutta kaksi kirjaa tuli. Ja niistä sitten syntyi aikamoinen kotimainen keskustelu teidän roolistanne sisäpolitiikassa ja niin poispäin. Tähän mennään, Matti.
Niin, siinä kirjassa käsiteltiin myös ydinvoimaloita ja Venäjää. Tuo Fennovoiman ydinvoimahanke tarvitsi vähän jatkokäsittelyä, poliittista jatkokäsittelyä tuossa 3 vuotta sitten. Käytettiinkö siinä yhteydessä ulkopoliittista harkintaa siinä käsittelyssä?
Ei. Mä mielelläni kävisin nyt ihan faktat läpi. Faktat, jotka minä tunnen ja joissa olen ollut mukana. Fortumilla oli ihan oma intressi saada ostettua osakkeita Venäjän vesivoimayhtiöstä. Se on hetkinen CG1 muistaakseni nimeltä, jossa he olivat vähemmistöosakkaita. Ja olivat sitten yhteydessä kabinetti kautta minuun, että voinko minä edistää tätä Fortumi-asiaa niin, että selvittäisin, kun neuvottelut eivät ole edenneet, onko Venäjällä poliittista estettä sille. Venäjähän suojaa kuitenkin jossain määrin energiasektoria. 16.6. olin Moskovassa, esitin tämän kysymyksen Putinille ja hän silloin totesi, että se on yhtiöiden välinen asia, mutta lupasi tarkentaa sitten näkemystä, asia oli hänelle vähän vieras. Tämän välitin Fortumille, sitten tapasin 10.7. Fortumin kuulan ja Sari Baldauffin, ja heillä oli edelleen sama murhe. Se oli vielä yksilöllisempi tällä kertaa. He kertovat, että Gazprom, joka olisi myyjänä, Gazpromin pääjohtaja Miller ei ole suostunut heitä tapaamaan. Hyvä. Mulla oli silloin sovittu soitto Putinille, ja he tiesivät sen ja pyysivät jälleen, että jos voin toimia. No, 15.7. minä soitin Putinille, ja muistion, hyvin tarkan muistion, sanamuotojen mukaan esitin tämän Fortumin murheen, että he eivät ole päässeet edes Millerin kanssa keskusteluun, voitko siinä auttaa, jonka jälkeen Putin vastasi, että kyllä, hän yrittää hoitaa tämän neuvottelusuhteen ja jatkoi, mutta me emme painosta Gazpromia alihintaiseen myyntiin. epäilemättä toin esiin Putinille myös siinä keskustelussa, että Fortumin osallisuus tuolla Fennovoimassa on tärkeää. Ehkä heidän osaamisensa takia enitenkin. Kun tässä sitten ruvetaan puhumaan jostain painostamisista, niin jaa, mahdonko minä painostaa tällä Fortumin asialla, että pitää myydä vesivoimaa Fortumille. Kun sitten ajatellaan sitä kirjaa, niin sen ensimmäinen niin sanottu myyntiotsakehan oli Aamulehdessä, jossa kirjan toinen kirjoittaja tekee jutun kirjastaan ja se otsikoidaan, että Niinistö komensi Fortumin Fennovoimaan. Se ei pidä paikkaansa. Mutta sillä vedettiin koko media samaan matkaan, ymmärrettävästikin. Kunnes sitten sama toimittaja tulee kahden päivän päästä A-studioon ja peruu puheensa, sanoi, että ei kirjassa niin väitetä. Vaikka siinä otsikossa sanottiin, että komensi, kyllä se komentaminen on aika kova sana. Vaan että minä olin tuonut tilanteen, vakavan tilanteen, tai miten se kirjassa sanotaan, muiden tietoon, mikä oli luonnollista presidentin käyttäytymistä. Jotenka tässä niin kuin paisui sellainen pulla, jonka sitten, jota on vähän vaikea ymmärtää. Mutta sen minä haluan todeta, että 15.7. siis sen puhelun jälkeen, kun kabinetin kautta varmaan ilmoitettiin Fortumille, että joo, että pitäisi tulla tällainen Millerin tapaaminen, niin jälkivaiheesta minä en tiedä. Ja nehän sitten joskus elokuun puolella näyttivät ratkeavan. En kyllä pitäisi siinä mielessä yhtään ihmeenä sitä, vaikka sitä vesivoimakauppaa edelleenkin yritettäisiin.
Ymmärsinkö oikein, että siis te otitte esiin Putinin suuntaan sen, että Fortumin olisi hyvä tulla osakkaaksi Fennovoimaan. Tuliko sitten tämä ajatus?
Ei, vaan että Fortum asettaa ehdon Fennovoimaan tulolleen, että saa tätä vesivoimaa.
Joo. Oliko tässä keskustelussa missään välissä esillä Fortumin investoinnit, muut investoinnit Venäjällä?
Ei. Ei Putinin kanssa.
Eikä muissakaan venäläisten kanssa käydyssä keskustelussa?
Ei. Minulle ei esitetty mitään, niin kuin joku on jossain kai nyt vihjaisut, että Fortumi olisi ikään kuin painostettu sieltä käsin. Tällaista minä en tullut.
Onko kuuleksi tämä presidentin homma? Tämmöinen homma?
No kyllä mä joudun kysymään sitä. Tämä ei ole suinkaan ainoa kerta, kun suomalainen elinkeinoelämä tai jopa ihan yksityiset ihmiset, joilla on ollut joitakin vaikeuksia Suomesta tai ulkomailta, tulee pyyntöjä, että voitko ottaa esiin tällaisen. Ja jouduhan minä sitä aina sitten vähän miettimään ja ehkä se, että tuossa tilanteessa pariin kertaan tavallaan aika tiukastikin tingin sitä, että saako nyt Fortum ostaa tämän, aiheutti sitten Putinilta se reaktio, että me emme suostu painostamaan Gazpromia alihintaiseen luovutukseen. Se on aika paljon sanottu.
Jos sanoitte, että elinkeinoelämä on teihin yhteydessä, pitäisikö sen olla hallituksen? Pitäisikö hallituksen ja pääministerin ja ulkoministerin hoitaa näitä asioita?
Niin, elinkeinoelämä lähettää kabinetin kautta kaikenlaisia toiveita. No, kaikkein, sanoisiko, helpoimmin hoidettava toive on esimerkiksi se, että pääseekö mukaan vienninedistämismatkalle. Ja ehkä siinä sitten vielä sivutoiveena, että voidaanko auttaa tapaamista järjestelyssä ja mieluustihan sitä tehdään. Koska minun käsitykseni mukaan siinä on myöskin suomalainen intressi mukana. Se, että mä uskon, että pääministeriin ja hallituksen muihinkin jäseniin ollaan enemmän ehkä yhteydessä sitten, kun on toiveita tuolla jossain samantyyppisissä maissa kuin Suomi. Mutta silloin, kun puhutaan niin aika helposti idästä, ei pelkästään Venäjästä, niin silloin ne suhteet ovat aika, aika presidenttikeskeisiä väistämättä, tai ainakin siihen luoteta. Enkä ollenkaan väitä, että monissa niissä asioissa, joissa olen ollut yrittänyt olla avuksi, etteikö pääministeri ole tehnyt Medvedevin kanssa esimerkiksi ihan samaa hommaa. Siinä on tavallaan kysymys sitten siitä, että saadaan sama sanoma monta eri kautta läpi.
Puhutaan tästä kilpailukykyasiasta kanssa kohta tai kilpailukykysopimusasiasta, mutta Ari Hakahuhta, tähän vielä joku kysymys.
Niin, kilpailukykysopimukseen lähinnä, josta on Fortum on nyt käsitelty lisää.
Tuliko se nyt jollain tavalla selväksi?
Niin se oli tämän toinen aihe, johon liittyy, eli tapasitte työmarkkinaosapuolia ja kerroitte näkemyksenne Suomen tilanteesta ja siitä, että olisi hyvä, että jotain yritettäisiin. Niin onko tehtävänne yhteiskunnan kiistatilanteissa tukea hallitusta, niin kuin esimerkiksi tässä kilpailukykysopimuksen tapauksessa?
No mä en koe tukeneeni kylläkään hallitusta, vaan jos mennään senkin jutun juurille, niin EK:n toimitusjohtajahan taitaa olla Jyri Häkämies pitkin syksyä. Soitteli silloin tällöin, tai jos nähtiin, niin sanoi, että nyt on pahat merkit kevääseen. Puhuttiin lakkokeväästä. No, se ei kuulosta minun korviini kovin hyvältä. 2015 elettiin kuitenkin ihan pysähtyneen talouden ajassa, ja siihen vielä lakkokevät päälle. Olin hyvin haluton itse asiassa. Sanoinkin, että hän useampaan kertaan esitti tavallaan semmoisia ajatuksia, että voisikohan siitä olla apua, että presidentti puhuisi. Mutta sitten kun sain vähän samanlaista viestiä myöskin Eero Heinäluomalta, joka ymmärsin kuitenkin pitävän tiiviitä yhteyksiä AY-liikkeeseen, niin ajattelin, että okei, että jos minä jätän tämän homman hoitamatta niin, ja keväällä sitten on kovat riidat, niin kyllä minä vähän piston sydämessäni tuntisin, että jos ei ole edes yrittänyt. Ja sen vuoksi mun pääsanomani siinä oli se, että oikeastaan en nyt expressis verbis sanonut näin, mutta asenteeni, että sopikaa nyt mitä tahansa, mutta sopikaa. Ja tätä mun henkeäni kuvastaa hyvin se uuden vuoden puhe, jonka pari viikkoa jälkeen pidin, jossa sanoin, että hyvä ei ole kevääseen riidelle mennä ja että sopikaa.
No tämä kirjakeskustelu sitten päättyy siihen runoon, Lauri Pohjanpään Kalajuttu runoon, jonka julkaisitte Facebook-sivuillanne ja sen viimeinen se kesto.
Kirjakeskustelua.
Niin. Kyllä. Ja tuskin vaan oli aamun suu se kullankallis ohi, kun viaton kiisken poikanen oli suuren suuri lohi.
Ari Hakahuhta.
Mitä tämä tarkoittaa? No, mikä näin, se viesti oli?
Näin maailmassa valitettava usein käy, ja jos katsotaan somemaailmaa, erityisen valitettava useasti. Että juttu lähtee liikkeelle, seuraava liikuttaja pudottaa siitä yhden sanan pois, seuraava lisää toisen sanan, joka onkin ihan erilainen, ja lopputulos on aivan eri kuin mitä alkuperäis lähde. Kyllä se, olen aika monta kertaa muuten elämäni varrella viitannut tuohon runoon, että ollut ensimmäinen kerta. Mikä sen liittymäkohta kirjaan sitten on? No, jokainen saa sen itse päätellä. Otetaan ihan viaton esimerkki siitä. Luin lehdestä, että kirjassa väitetään, että merivartiosto on katkaissut jonkun minun kajakkiretkeni 20 minuutin päästä. Niin sitä juttua nyt en tiedä minä, ei koko Kultarannan vartiosto eikä merivartiosto, kun semmoista ei ole ollut. Mutta mä oon pystynyt vähän seuraamaan sen jutun jälkiä ja tiedän sen illan varsin hyvin. En ollenkaan kiellä, että pikku karkumatka saattoi olla mielessä. Soitin nimittäin turvamiehille vasta siinä, kun hyppäsin kajakkiin jo saman tien ja onnistuinkin siinä lähdössä katoamaan. Eikä reisu pysähtynyt 20 minuuttia, vaan pörräsin siellä yöllisellä merellä. Se on muuten hieno tunne, aivan peilikirkas merenpinta. Vähän kuutakin ja mennä siinä muina miehinä varmaan toista tuntia. Ja olin palaamassa rantaan. Niin, sillä matkalla sattui yksi puhelinsoitto eräälle henkilölle, jonka nimikin tässä on jo vilahtanut, joka sitten ystävällisesti tätä tarinaa lähti varmaan kertomaan. Mutta niin se päättyi, että pääsin, kun aloin tulla lähemmäs rantaa, ja kajakilla on joskus vähän hankala rantautua, niin yhtäkkiä rävähti turvamiesten veneestä valot. Tarvitko apua siinä rantautumisessa? Ja siitä mä jouduin nyt sitten päättelemään, että ne olivat hienotunteisia turvamiehiä, jotka oli antaneet mun ymmärtää olevani karkumatkalla ja olivat seuralleet pitkään, mutta siinä rannassa sitten paljastivat itsensä. Mutta tarina on paisunut kyllä aikamoiseksi. Siinä on varmaan monta kertojaa välissä ja sitten on ne kaksi luotettavaa, jotka ovat antaneet samanlaisen kertomuksen, josta sitten kirjan kriteerien mukaan kirjaan päättyi.
Palasin vielä hieman tähän asiaan, että oletteko puuttunut sisäpolitiikkaan. Nimittäin aika monta kysymystä tältä yleisöltä on tullut muun muassa Eino Palin Turusta, Reijo Tuominen Salon Perttelistä ja Hannu Rekinen Tyrnävältä muun muassa ovat kysyneet juuri tämä, että oletteko puuttunut tietoisesti nykyisen hallituksen politiikkaan joko somen tai myllykirjein?
Voi kuukas. Mä olen onnitellut itseäni siitä, että mä saanut pysyä kokonaan somen ulkopuolella ja pysyn sitkeästi. Hallitukselle en ole kyllä mitään myllykirjettä lähettänyt, en ole soittanutkaan mitään sellaista, joka liittyy sisäpolitiikkaan. Sen sijaan soittelen koko ajan ulkopolitiikan kysymyksiä monta kertaa kysyäkseni, että mitäs mieltä pääministeri tai ulkoministeri on tästä. Mutta en minä nyt osaa ollenkaan nähdä, mitä tuohon noihin kysymyksiin viittaavaa. Eikä minulla haluakaan kukaan. Se sisäpolitiikka on sen verran riitaista hommaa, että mitä kauempana sen parempi.
Okei, Greta Karvala.
Niin, teillä on kuitenkin halua jossain määrin ehkä, tai kysytään näin, että onko teillä halua muuttaa kuitenkin tätä EU-käytäntöä? Pitäisikö Suomi, esimerkiksi Ranskassa presidentti Macron edustaa tuolla EU-huippukokouksessa Ranskaa. Joo. Meillä on pääministeri. Saatteko te riittävästi tietoa? Pitäisikö teidän olla siellä, kun käsitellään Venäjä-asioita? Minkälaisia muutoksia näihin nykykäytäntöihin toivotte?
Minä olen toivonut mitään muutoksia. Olen sen monta kertaa sanonut. Sellainen ongelma saattaa ilmetä, että EU-pöydissä joskus, ja etenkin siellä illallisilla, aletaankin yhtäkkiä puhua muusta kuin EU:n politiikasta, vaan aletaan puhua siitä, että miten jokainen EU-maa erikseen omassa ulkopolitiikassa suhtautuu johonkin kolmanteen. Ja sitten voidaan yrittää sopiakin, että eikö menetellä tällä tavalla. Ja se ei ole kyllä Suomen valtiosäännön ongelma, se on EU:n säännöstön ongelma, koska EU:n ei pitäisi minun mielestäni, eikä voikaan, koska sillä ei ole toimivaltaa. Ymmärrän, että tällaista, kun kaikki ovat samaan aikaan läsnä, niin on helppo puhua. Ja siinäkin pärjätään kyllä. Esimerkiksi viimeksi, kun tällainen tilanne syntyi, niin pääministeri Sipilä sieltä soitti ehtoota myöden, että hän ajattelee tältä tavalla, mitä tuumaat. Ja mä sanoin, että joo, hyvin ajateltu. Kyllä me senkin kanssa pärjätään. Mutta voi olla, että mä tässä jään turhaan ikään kuin tuijottelen säännöksiä. Enkä ole tarkoittanut näillä puheillani muuta kuin, että näin vaan sattuu olemaan, että on pientä ristiriitaa.
No pitäisikö tällaista tilannetta varten jälleen kerran Suomen saada kaksi lautasta sinne illallispöytään, koska Suomessa pääministeri johtaa EU-politiikkaa, presidentti johtaa ulkopolitiikkaa?
Ei mitenkään, ei se sitä tarkoita, mutta sitä se tarkoittaa, että pääministeri sitten pyrkii ottamaan yhteyttä, että nyt tulee tupsahtaa tämmöinen asia, että mitä mietitään. Ja sitten se voi tarkoittaa joskus sitä, jos se on oikein vaikea asia, eikä mäkään pysty vastaamaan heti ja tarvittaisiin esimerkiksi TP-UTVA, että pääministeri ilmoittaa siellä, että hänellä ei ole kyllä toimivaltaa tässä kohdassa nyt olla samaa mieltä vielä. Että meillä on oma proseduuri. Niillä siitä selvitään.
Vielä yksi kysymys tästä aiheesta, ja tässä nimittäin voin kertoa kuuntelijoille sellaisen ylläripyllärin, että tämä lähetyshän loppuu siihen, että kuuntelemme presidentin toivekappaleen.
Saanko mä muuten esittää itselleni ja kysymyksen tässä?
No, olkaa hyvä.
Mä nimittäin huomaan, että tästä mun vallankäytöstä ja vallan halusta on aika paljon puhuttu, niin mä kerron siitäkin nyt sitten yhden esimerkin.
Erittäin terävä kysymys, antakaa mennä.
Toivottavasti vastaus vastaa kysymyksestä.
Mä me tingataan sitten.
Hyvä. Mä olen monta kertaa sanonut, että ei valtaa ole missään, jota noin vaan napsitaan, mutta vastuuta liikkuu, irrallista vastuuta liikkuu. Ja silloin se on aika paljon tyyppikysymys, antaako se nyt vaan seilata siellä vai nappaako kiinni. Mutta jos nappaat kiinni, niin siitä syntyy helposti sellainen vaikutelma, että aha, se mestaroi tässäkin. Ja mä otan yhden esimerkin, se koskee tätä kuuluisaa Etyj-kokousta ja sitä Narishkinin pyytämättä jättämistä. Nyt ainakin Uimosen kirjassa spekuloidaan, että minä nyt olisin ehkä tämän Narishkinin maahan päästänyt. Ei vallan väärin arvioitu. Mutta kun häntä ei sitten hän maahan päässyt, niin syntyi kauheasti kritiikkiä. Kaikki Euroopan unionin jäsenmaiden edustajat, jotka tulivat Suomeen Etyjin kokoukseen, haukkuvat Suomen päätöksen ihan lättänäksi, että olisi pitänyt venäläinen kuin tänne päästään. Ja totta kai media näitä toisti. Oltiin siis tilanteessa, jossa tämä Suomen päätös nähtiin hyvin kielteisenä ja myönnän, että yhden päivän taisin vähän katsella ympärilleni, että tuleeko joku selittämään ajatuksiaan, jotka ainakaan Uimosen kirjan mukaan eivät tullut primääristi minuun. Mutta kun ei tullut, niin sitten minä sen selvitin tiedotusvälineille. Siis selvitin sen, mikä oli ollut hallituksen ja minun keskusteluni tämmöinen kompromissi tietyllä tavalla. Ja siitä syntyy sitten vaikutelma, että jaha, Niinistö on taas mestaroinut tämän jutun.
Eli toisin sanoen ulkoministeri Soini tai pääministeri Stubb ei ottanut tästä vastuuta, joka heille olisi kuulunut.
Minä kannan ihan samalla tavalla vastuuta siitä, koska se oli kompromissiratkaisu, mutta olisin odottanut, että asiaselvitystä olisi tullut siltäkin puolen.
No.
Tai sanotaan näin, että he eivät nähneet tarpeelliseksi sitä selvittää, minä näin. Ja siinä oli jälleen se, että vähän huudettiin siellä vastuunkantajaa tähän hommaan. Ja kun ei sitä alkanut näkyä, niin mun on vähän vaikea pidätellä itseäni sellaisessa tilanteessa.
No jotta ei tarvisi arvalla, niin nimi. Kenen olisi pitänyt kertoa se kanta teidän sijastanne?
Teidän täytyy nyt lukea näitä kirjoja.
No sitten ikään kuin yhteenvetävä kysymys tähän. Kun on puhuttu tästä vallasta ja on puhuttu EU-asioiden hoidosta, ulkopolitiikasta, niin ensimmäinen kausi takana teillä, karsittiinko perustuslakiuudistuksessa taannoin liikaa presidentin valtaa?
Mä olen aika johdonmukaisesti ollut sitä mieltä, että presidentillä ei pidä olla sisäpoliittista valtaa. Ja olin erityisesti vielä sitä mieltä ensimmäisten karsintakierrosten jälkeen, että sinne on jäänyt huono asia, eli nimitysoikeus, esimerkiksi kansliapäällikköjen nimitysoikeus. Se tuntuu vaatimattomalta valtaoikeudelta. Mutta sitten täytyy muistaa, että on suuri joukko ehkä potentiaalisia kansliapäällikköehdokkaita, jotka mittaavat vähän sitä, että kukakohan tuon nimityksen tekee. Ja sitä kautta ainakin se on kielteisellä tavalla valtaa käyttävä. Voi käyttää valtavasti valtaa. Sen vuoksi minä olen hyvin tyytyväinen, että näistä kansliapäällikkönimityksistäkin päästi eroon. No, puolustuksen ja ulkoministeriön kohdalla tietysti olisi voinut ajatella muutakin, mutta mä en koskaan ole näinkään esittänyt. Sitten kun mennään ulkopolitiikan puolelle, niin olen aika monta kertaa todennut, että näillä valtaoikeuksilla kyllä presidentillä riittää hommaa.
Mutta se EUkin hoituu juuri näillä soitteluilla sitten, että siihenkään ei tarvita hienosäätöä.
No hyvin harvoin EU:ssa tällaista. Mä muistan kaksi tapausta, että on tullut sinne illalliselle yhtäkkiä joku nyanssia kuitenkin.
Tämäpä oli oikeastaan tässä tämä presidentin kyselytunti. Kiitoksia kaikille kyselijöille ja kiitoksia kuulijoille. Tämä lähetys perinteisesti loppuu siihen, että kuuntelemme teidän toivekappaleenne. Se on tällä kertaa Matti Siitosen sävellys ja hänen esittämä kappale Sen on sanottu Veksi Salmi. Kappale on nimeltään Katso luontoa ja huomaa. Miksi tämä?
Meillä on luonnonpäivä tänään.
Onko muita syitä?
Suomen luonnonpäivä. Se on ainakin pääsy.
Selvä. Kuunnellaan tämä kappale. Kiitoksia tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja hyvää syntymäpäivä viikolla.
Voi kiitos.